სათაური Freedom House-ის ანგარიშის, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და მასში ფასდება დემოკრატის ხარისხი მთლიანობაში თუ ავიღებთ რიგ ქვეყნებში, მათ შორის არის საქართველოც და ახლა სწორედ თამარს მინდა გადავცე სიტყვა, აქ საინტერესო ის არის, რომ არის ნაჩვენები დინამიკა 2003 წლიდან დღემდე, როდესაც ცალკეული კატეგორიების მიხედვით არის შეფასებული მდგომარეობა საქართველოში. ის კატეგორიები და ის ფაქტორები, რაც განაპირობებს, ის სფეროები, რაც განაპირობებს სწორედ დემოკრატიის ხარისხს ამანგარიშის ავტორთა თვალსაზრისით. მინდა კითხოთ პირველი შთაბეჭდილება, თავარი ზოგადი შეფასება რაც არის, რჩება იგივე.
მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით რადიო მსმენელსა, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიშია პირველ ყოვლისა ამით დავიწყოთ, ვინაიდან საერთაშორისო ორგანიზაციების და ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციების როგორც არის Freedom House-ი, ამ ანგარიშებს მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ სახელმწიფო იმიჯისთვის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, მის შემდგომ კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში ძალიან აქტიურად ვიყენებთ ამ ანგარიშს. პირველ ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ აქ მართლაც ნაჩვენებია დინამიკას, აუბარია იმაზე, რომ 2003 წელს არსებული მდგომარეობა 2007 წელს უკვე კრიტიკულ ზღვრამდე მივიდა და რასაც მოყვა შემდგომში აგვისტოს 2008 წლის ომი და საუბარია იმაზე, რომ საკმაოდ ესეთი ცელითავი აქ დათმობილი ასევე საარჩევნო მდგომარეობას, კანონმდებლობას, საარჩევნების შესახებ, საუბარია ასევე ახალი პოლიტიკური ძალის შემოსვლაზე ქვეყანაში და საუბარია იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ამ ყველაფერს რაც მოყვა და საბოლოო ჯამში საუბარია იმაზე, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წლები მოდის მომდევნო 2012-13-14-14, ვინაიდან ეს გახლავთ ჯერ საპარლამენტო, შემდეგ საპრეზიდენტო, შემდეგ ადგილობრივი მმართველობის არჩევის წლები, ანუ საარჩევნო წლები მოსდის საქართველოს და ეს იქნება გარკვეული დემოკრატიის ტესტი ჩვენი ქვეყნისთვის. საუბარია იმაზე, რომ შეფასდება როგორც სტაბილურობა, ასევე ქვეყნის დემოკრატიული მმართველობის ეფექტიანობა და საბოლოო ჯამში სურათი ასეთია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში დემოკრატიის განვითარების კუთხით თითქმის არ შეცვლილა მდგომარეობა და ბოლო წლები ინარჩუნებს ეგრეთ წოდებულ სტაბილურ მდგომარეობას და იმ შვიდბალიან სისტემაში, რომლის მიხედვითაც ახდენს Freedom House-ის შეფასებას ქვეყნისას, საქართველო კვლავ განეკუთვნება ნაწილობრივ დამოუკიდებელ, ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყანათა კატეგორიას და 5.75% არის შეფასებული დემოკრატიის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. მაშინ როდესაც მაქსიმალური დემოკრატიის მაქსიმალური მაჩვენებელი 1-ია, ანუ ამ შვიდბალიან სისტემაში. დიახ.
და ეს არის დემოკრატიის ქულა ცალკე, როდესაც არის, რო საქმე ეხება მართლობას, აქ არის საქართველოს მოქცეულია გარდამავალი მთავრობა, ჰიბრიდული ან ჰიბრიდული რეჟიმი, ასე ქვია, 4.82% არის ქულა მინიჭებული. მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ შვიდბალიანი სისტემა არის და ასე ვთქვათ, ერთი არის საუკეთესო, ერთი საუკეთესო მდგომარეობას ასახავს, შვიდი კი ყველაზე ცუც. ასევე იქნებ საინტერესო იყოს სმენელისთვის, ნახევრად კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმი არის სომხეთში, ანგარიშის ავტორთა თანახმად, და ავტორიტარული რეჟიმი არის აზერბაიჯანში.
დიახ.
რეგიონში მაინც
საბედნიეროდ რეგიონში საუკეთესო მდგომარეობა გვაქვს ამ ანგარიშის მიხედვით და რა თქმა უნდა ეს ჩვენს გვახარებს, ყველას გვახარებს. თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ დემოკრატიის ხარისხი იმ დონეზე მაღალია, რომ აქ ძალიან კაფეოთ არის ყურადღება გამახვილებული 26 მაისის 2011 წლის 26 მაისზე და იმაზე, რაც ამ დემონსტრაციას მოყვა. საუბარია იმაზე, რომ პოლიციის მხრიდან იქნა გადაჭარბებული ძალა გამოყენებული და ეს რა თქმა უნდა არყევს დემოკრატიის ხარისხს ჩვენს ქვეყანაში. საუბარია ასევე იმაზე, რომ ცალკეულ მედია კომპანიის მფლობელებს ან ოფშორულ ზონაში, რომელსაც 5 წლის განმავლობაში არ ჰქონდათ უფლება რეგისტრაცია მოეხდინათ თავენ საკუთრების კომუნიკაციის მარეგულირებელმა კომისიამ დართონება და ამით ხარისხი ცოტა არ იყოს ამაღლდა მედიის თავისუფლების კუთხით. თუმცა ხამ ჯერ კიდევ არის პრობლემები, იგივე ნახსენებია ფოტორეპორტიორების საქმე, რომლებმაც თავდაპირველად უარყვეს მათ მიერ წარდგენილი ბრალდებები ჯაშუშობაში და ტერორიზმის ჯაშის შემდეგ, ხოლო შემდგომში შეცვალეს მათ ჩვენებები და ძალიან საინტერესო გადასვლა გაკეთებული საპროცესო შეთანხმებაზე, ვინაიდან მაშინ როდესაც საუბარია დაკავებასა და გადაწყვეტილების და განაჩენის კანონიერებაზე და სამართლიანობაზე იქ საუბარია, მასთან კავშირში არის საუბარი საპროცესო შეთანხმებაზე და ამ ინსტიტუტზე. ჩემი აზრით შეფასებულია ისე, რომ გარკვეულწილად მაკერი პრაქტიკა იქნა ჩამოყალიბებული ჩვენს ქვეყანაში საპროცესო შეთანხმებთან მიმართებით და საპროცესო შეთანხმების დანერგვამ გამოიწვია ის, რომ გამომართლებელი განაჩენის გამოტანის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში არის განსაკუთრებულად გადაჭარბებულად უკიდურესად დაბალი. აი, უკიდურესად დაბალი განაჩენების გამოტანა.
მოდი ცალკე მართლებელი განაჩენის სმენელს ვუთხრათ, რადგან სასამართლოს შეეხეთ, სასამართლო სისტემა, ხო, ჩარჩო და სასამართლოს დამოუკიდებლობა შეფასებული არის 5 ქულით. კვლავ ვიტყვი, რომ 7 არის ყველაზე ცუდი შეფასება და 1 საუკეთესო და 5 ქულა მიანიჭა საქართველოს, კერძოდ ამ სფეროში სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. და ასევე საინტერესოა, რომ იგივე შეფასება იყო გასულ წელს 2011 წელს და 2010-ში და უკან იყო უკეთესი შეფასება, მათ შორის 2003 წელს 4.5 იყო და ახლა არის 5 ქულა.
სასამართლო სისტემას და მართლმსაჯულების სისტემას საკმაოდ ესეთი დიდი თავი ეთმობა მანქარიში. საუბარია იმაზე, რომ სასამართლო აღიჭურვა უახლესი ტექნოლოგიით და ტექნიკით და ჩვენ ეს ყველა მკაც ძალიან კარგად ვიცით და ძალიან გვახარებს, მაგრამ ამავდროულად საუბარია იმაზე, რომ ხალხის ნდობა საზოგადოების მიმართ პროცენტულად ძალიან მცირე რაოდენობით კი გაიზარდა, მაგრამ ეს ძირითადად ეხება სამოქალაქო კატეგორიის საქმეებს, სადაც სასამართლო მეტნაკლებად და უფრო შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებელია. ანუ მაშინ, როდესაც ორ კერძო პირ შორის არის დავა, ეს გახლავთ სამოქალაქო დავა. მაგრამ აქვე არის საუბარი იმაზე, რომ სისხლის სამართლის საქმეებში ჯერ კიდევ პროკურატურის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფაქტიურად სასამართლო ვერ გათავისუფლდა პროკურატურის ზეწოლის ზემოქმედებისაგან და შესაბამისად ამ ყველაფერს განაპირობებს ის, რომ 2011 წლის პირველი წრეთვის გამალობაში ანგარიშის მიხედვით 13.369 პატიმრიდან მხოლოდ 1.7% მიმართ იქნა გამოტანილი გამომართლებელი განაჩენი.
თამარ გაბისონია ჩვენი სტუმარი, სულაც რაღაცის დასრულება გსურდათ აზრის?
დიახ, ანუ საბოლოო ჯამში სასამართლოსთან მიმართებით საუბარია იმაზე, რომ მართალია გარკვეული ძვრები იყო. იქ საუბარია ასევე, მე არ შემიძლია ამ თემას არ შევეხო, დემნილთა თემაზეა საუბარი, მათ გასახლებაზე, გამოსახლებაზე, გადასახლებაზე. საუბარია იმას განსაკუთრებით აფხაზეთიდან დემნილებს შეეხება ეს თემა. საუბარია იმაზე, თუ როგორ რამდენად აკმაყოფილებდა საერთაშორისო სტანდარტებს მათი გადასახლება, რამდენად იყო ადაპტირებული მათი ის შეთავაზებული ალტერნატიული ფართები მათი გარემოსთვის და საუბარია იმაზე, რომ გარკვეულ დარღვევებს ჰქონდა მიმართულებითაც ადგილი. შესაბამისად ესეც ცალკე აღნიშნის ღირსია, როდესაც საუბრობთ იგივე ქვეყანაში არსებულ სამართლებრივ მდგომარეობაზე და როდესაც ვაფასებთ ამ ყველაფერს.
გარკვეულწილად იმეორებს პოზიციებს, რომლებიც არის ასახული სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში შეერთებული შტატების, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ გამოქვეყნდა. თამარ გაბისონია ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე და ეხლა ერთი ჩართვა გვაქვს რეგიონიდან ამ ანგარიშს პირდაპირ არ უკავშირდება, თუმცა საქმე შეეხება სასამართლო დავას გარდაცვლილი პაციენტის ოჯახსა და საავადმყოფოს შორის. ბაჩო გურაბანიძე აჭარის რადიოს კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე ბათუმიდან. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის.
გისმენთ, იქნებ მეტი გითხრათ ამ საქმეზე, ვის ახება და რა ვითარება?
ეხლა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექცია ქობულეთში მცხოვრები ათაბაძეების ოჯახს ედავება. 14.151 ლარზეა საუბარი. თანხის დანაზღაურების მოთხოვნით საავადმყოფოს დირექციამ საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და საქმის არსებითი განხილვა უკვე დაიწყო. საქმე იმაშია, რომ პაციენტი ნუგზარ ათაბაძე მწვავე ჰემორაგიული პანკრეატიტით იყო დაავადებული. სამი ოპერაცია ჩაუტარდა მას, თუმცა ოჯახის განცდების მტკიცებით მედიკოსებმა ქირურგიული ჩარევა დააგვიანეს. პაციენტი სამედიცინო დაწესებულებიდან გაწერის შემდეგ 2 დღეში გარდაიცვალა. დაღუპულის მამის თქმით, მისმა შვილმა ბოლო ოპერაციის შემდეგ საავადმყოფოში 28 დღე დაყო, ანუ გაურთულდა მას როგორც თვითონ ამბობს, და საავადმყოფოდან გაყვანის შემდეგ სახლში 2 დღეში გარდაიცვალა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა და გარდაცვლილის მამის კომენტარი მოვისმინოთ.
უცელი სტკიოდა და ეხვეწებოდა ექიმს რომ გამჭერით, მაგრამ არა და ყურადღება არ მიაქციენ. ორშაბათ შუა დღემდე და შუა დღეს მერე ტურიანო გიეჭრენ, რომ მანამდე გეკვეთენ, შეიძლება კიდეც გადარჩებოდა ბავშვი. ხებათი კვირა და ისვენენ ალბათ და გარეცალენ მაგის მიდან. ავადმყოფი კარგი ამორჩენდა და წეიყვა ის სახლში ახლაო და ფეიარ უნდა მეტიო, მეორე დღეს მოკვდა ბავშვი.
როგორც მოისმინეთ გარაცვლის მამა ექიმებს ადანაშაულებს შვილის გარდაცვალებაში, მან დახმარებისთვის საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრს მიემართა, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც მისი წარმომადგენელმა მერაბ ღოღობერიძემ განაცხადა, შემდეგ სამეცნიერო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფაქტის გამოძიებას თხოვა. უცხოებამ კი არასამთავრობო ორგანიზაციას წერილობით აცნობა, რომ საქმე შესწავლა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში უახლოეს მომავალში დაიწყება. მერაბ ღოღობერიძემ თხოვნით მოსამართლესაც მიმართა სხდომაზე თხოვნით, მოკლედ თუ რა შეეხებოდა იმას ახლა მოვისმინეთ.
ბათუმის რესპუბლიკის საავადმყოფო შეიტანა ბათუმ გურამათაბაძის წინააღმდეგ სარჩელი, რაც ქალბატონ ნათლიელა ჯაშიაშვილს მიმართეთ თხოვნით, რომ სამეცნიერო სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო ის უმაღლესი ორგანო არ შეისწავლა და ამ სრულსინამდვილე თუ რა მოხდა და რის შედეგად ახალგაზრდა 33 წლის ახალგაზრდა პიროვნება გარდაიცვალა, იქამდე სრული გადაწყვეტილებისკენ თავი შეეკავებინა.
დავამატებ იმას, რომ სამეცნიერო დაწესებულებაში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ, თუმცა კერძო საუბრებში აცხადებენ, რომ აღნიშნული თანხა ოპერაციებისა და ჩატარებული მკურნალობის კურსის დასაფარად აქვს ოჯახს გადასახდელი და მათი მტკიცებით ასევე ქირურგიული ჩარევა დროული იყო და ეს არ დაგვიანებულა და ეს არ იყო ექიმების დაუძებრობით
გამოწვეული. დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე. თამარ გაბისონია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. ამ კონკრეტულ საქმეზე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ და ვიმსჯელებ, თუმცა მინდა ზოგადად გკითხოთ, ასეთი საქმეები როდესაც სამედიცინო შემთხვევას უკავშირდება, ალბათ რთულია ხოლმე უფრო არა?
ძალიან რთულია და ისეთი სფეროა, რომელშიც დიდი გამოცდილება არ აქვს. საკანონმდებლო დონე ძალიან ბევრი ორგანიზაციას გულისხმობ და ზოგადად ანუ ძალიან ბევრი მუშაო ამ სფეროში. ჩვენ ვთილობთ კონსტიტუციის 52 მუხლი ნამდვილად ვთილობს ამ მიმართულებით განავრცოს თავისი საქმიანობა. ამისნი ჩვენ მიმართოთ სხვადასხვა დონე ორგანიზაციებს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს მათი დაფინანსების, რათა კონდეს რესურსი იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით მიმართოთ ჩვენი ძალები. მართლაც სავალალო სიტუაცია არის, ჩვენ გვესმის, რომ იგივე პაციენტთა შესახებ კანონში არის საკმაოდ სერიოზული ცვლილებები შესატანი და საკმაოდ პრობლემურია კანონმდებლობა და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებს ბადებს. გარდა ამისა, მისი დანერგვა, მისი იმპლემენტაცია ხდება კიდე გარკვეულწილად იმ გვარად, რომ ხდება ინტერპრეტაცია ამა თუ იმ ნორმების და ეს სფერო მართლაც ესე ვთქვათ მოუვლელი სფეროა. ამდენად ძალიან
ისედაც რთული და ხო, პლუს კიდე საინტერესო საკითხი და მომავალში მიუბრუნდებით ჩვენ აუცილებლად, ახლა ისევ ანგარიშს მიუბრუნდეთ, რადგან დრო გრჩება ცოტა. თამარ გაბისონია ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელი არის ხაზზე, რომ არ ვალოდინოთ, შემდეგ მოგცემთ აუცილებლად საშუალებას, რომ დაასრულოთ ის რისი თქმაც სულდა. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გისმენთ.
ბაცო თამარ, ბუდიში, მაგრამ თქვენ იმს აბსურდს იმეორებთ, რომელიც ფრიდონ ჰაუზის ანგარიშია, რომ სამოქალაქო საქმეებში წესრიგია, დამოუკიდებლობა. თუ სისხლის სამართლის საქმეებში დამოუკიდებლობა პროკურატურაზე ან რაღაც სხვა ორგანოებზე, თქვა, სამოქალაქო საქმეებში დამოუკიდებლობა ფულის ტომარაზე. არის მე შემიძლია თქვენ კონკრეტული მაგალითები მოგიყვანოთ? ეხლა არ არის მაგის დრო.
ცოტა გოგსამწუხაროდ, გისმენთ.
არა, არ შეიძლება ეს, ესე იგი, რომ აი სამოქალაქო საქმეებში იმდენი წამება მიღებული მოსამართლეებისაგან, მექთანე მოსამართლეებისაგან, რომ გასაკვირველია.
გასაგებია პოზიცია. გასაგებია შეკითხვაც და პოზიციაც. ერთი მსმენელია კიდევ, მასაც მოუსმინოთ და შემდეგ ერთად მოპასუხეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით. იცით რა, დემოკრატიულ ტალღაზმოსულ ხელისუფლებისგან მე ძალიან მიყვირს ასეთი მაჩვენებელი, თუმცა მებადება კითხვა, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? რატომ მივიღეთ ასეთი მაჩვენებელი? ეს მოხდა შეგნებულად? უბრალოდ არ მოინდომა ხელისუფლებამ, ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ მემკვიდრობა დახვდა მძიმე და კიდევ არის ძალიან გამაეჭებელი ფაქტორი NGO-ების და ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ხელისუფლების სიმბიოზი. აი ამანაც ხომ არ დამოიწყდა, რომ ყოფილიყო მკაცრები, ესეც ხომ არ ყოფილი იქნებოდა? ძალიან
დიდი მადლობა.
კატალიზატორია ეს
მადლობთ საშუალო მიცეთ სტომარს უპასუხოს საუბრის დასრულამდე 3 წუთი გაგრჩება და იქნებ
ძალიან მოკლედ მაშინ გავწევთ მე მესმის ბატონის აღშფოთება აქ საუბარია დამოუკიდებლობის ხარისხზე აქ არის საუბარი იმაზე რომ ძალიანა დამოუკიდებელია სამოქალაქო საქმეებში მოსამართლეები კონკრეტულ პერსონალებამდე ჩვენ ვერ დავალთ და კონკრეტული ადამიანი რაში იღებს ფულს ამაში ნამდვილად ვერ ავის ზევერ ვიტყვით რომ ვიღაცა კორუფციაში არის ჩაფლული ვიღაცა არ არის ნუ კორუფციის დონემდე დაიწია ფაქტია მაგრამ აქ საუბარი შედარებაზე სიცხლის სამართლის საქმეებსა და სამოქალაქო საქმეებს.
შედარებით შეფასება
იყო სამოქალაქო კატეგორიის საქმეები. გაცილებით უფრო დამოუკიდებელია, იმიტომ რომ ორ კერძო პირ შორის არის დავა, თუ კი იქ რაღაცა ქვენაგრძნობებს არ აქვს ადგილი. სიცხლის სამართლის საქმეებზე პირდაპირ საუბარია პროკურატურის ზეწოლაზე. რაც შეეხება მეორე ქალბატონის მიერ დასმულ შეკითხვას,
არ მინდომა მემკვიდრეობა იყო მძიმე თუ არასამთავრობო სექტორი ვერ აკეთებს თავის
საქმეებს. სამწუხაროდ არის ანგარიში და სამწუხაროდ შეესაბამება მე ვფიქრობ რეალობას
2003-დან დღემდე გაუმჯობესებულია.
2003-დან დღემდე არის გაუმჯობესებული, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი საკმაოდ სუსტია და პრინციპში ასეა ვეთანხმებით, იმიტომ რომ მთელი რესურსი დონორი ორგანიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს სახელმწიფო სტრუქტურების გაძლიერება, მოხდეს მათი აღჭურვა როგორც ტექნიკური, ასევე რესურსით, ადამიანური რესურსით და მათი გაძლიერება და შესაბამისად საისახება შემდგომ სტრუქტურების მუშაობაზე. უფრო მეტიც ეს ჩემი გულისკივილია და უნდა ვთქვა აუცილებლად ორგანიზაციამ დააფიქსირა თავისი ანუ პროტესტი ამასთან დაკავშირებით, რომ გრანტი ეს გახლავთ საერთაშორისო სხვა ორგანიზაციებიდან უცხოური ინვესტიციანო შემოსული სხვა ქვეყნიდან, რომელიც იბეგრებოდა მხოლოდ 12%. ამას დაემატა ის, რომ ახლა სრული დაბეგრო შევიდა ძალაში 2011 თუ 12 წლიდან მოკლედ რამდენიმე თვისში შევიდა ძალაში და უკვე გრანტი იბეგრება 20%. ანუ ამანაც გარკვეულწილად შეერყია. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის როლი, ვინაიდან რა თქმა უნდა აქ რესურსი კვლავ მოაკლდა არასამთავრობო ორგანიზაციას და ფაქტია, რომ ჩვენ ვცდილობთ, ანგარიშიც საუბარია, რომ არასამთავრობების კოალიციურად მიეწვნენ თავიანთი ხმა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს და იმ ადამიანებს, ვისაც ეცეხებათ. ჩვენ ვცდილობთ ნამდვილად ვცდილობთ, რომ ეს ასე გავაკეთოთ. ფიქრობთ, რომ ეს კონსოლიდაციით და გაერთიანებით უფრო მეტ შედეგს მივაღწევთ, უფრო ხმა მაღლა ვისაუბრებთ და უფრო მეტ ადამიანებამდე მივა ჩვენი ხმა. ანუ მოკლედ ამგვარი პრაქტიკა უკვე დაინერგა და ვფიქრობ, რომ იმედი მაქვს, რომ მომავალი წლისთვის ანგარიში უფრო გაძლიერდება არასამთავრობო ორგანიზაციის
პოზიცია გეკნება.
მაგრამ არ შემიძლია არ შევეხო, ძალიან ცოტა დრო არის და პენტენციალურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, რომელშიც საკმაოდ ყველაზე რთული ადამიანის უფლებათა კუთხით საუბრისას ყველაზე რთული პრობლემები არის ასახული, სწორედ რომ ციხეებსა და სხვადასხვა საჯარო ხსნების დაწესებულებაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამდენად ის, რომ გარემონტა რაღაც ცალკეული კამერები და ცალკეული დეპარტამენტის ცალკეული სიტყვაზე დაწესებულებები, ეს კიდე არ ქმნის სურათს და ვერ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ პატიმრები დღეს ნამდვილად ადამიანურ პირობებში იმყოფებიან. ამაზე მეტყოლებს ის უამრავი პატიმარი, რომელსაც ორგანიზაცია იცავს და მათი შეხედულებები და ის პირობები, რომელშიც ისინი იმყოფებიან, პლუს ამას ადასტურებს არაერთი მაჯორის ფრიდემ ჰაუსის ყოველწლიური ანგარიში.
ძალიან დიდი მადლობა, თამარ გაბისონია იყო რთულ მდგომარეობაში ჩავაგდეთ, მივეცით ცოტა დრო ამ ვრცელი ანგარიშის მიმოსახილად. მსმენელს ვეტყვი, რომ დემოკრატიის ქულა ცალკე არის გაუმჯობესებული წინა წელთან შედარებით, უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის გეტყვით ამ რიცხვებსაც. 4.86% იყო გასულ წელს და 4.82% წელს ამ ტიპის გაუმჯობესებაზე ალაპარაკი და მედიის დამოუკიდებლობაზეც ნიკო ბოდიშს გიხდით როს გართმევ, მაგრამ მედიის დამოუკიდებლობას რაც შეეხება 2003 წლიდან 3 წლის მდგომარეობას თუ შევადარებთ ახლანდას 25% მაგრამ სამწუხაროდ გაუარესებული არის მდგომარეობა ფრიდემ ჰაუსის შეფასებით მედიის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. ბევრი კატეგორია, ამას მიუბრუნდებით ჩვენს შემდგომ გადაცემაშიც. დიდი მადლობა თამარ გაბისონიას და ნიკო ნერგაძეს უთმობ დროს ახლა რომ გაზეთებს გადახედოს.
მოდი მოკლედ ჩამოვყვები რეზონანს. მაინდამაინც ახლა დავახვედი, მანდ ვიჯექი 1 საათი მშვენივრად დავახველებოთ. დაიწყებ რეზონანსიდან გიორგი დემეტრაძე ყველანაირი იმედი დავკარგე. რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი